Kohta, jonka haluaisin lukia ajatusten lähtökohdaksi tässä aamukokouksessa, löytyy Samuelin kirjan 3:10. Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niin kuin edelliselläkin kerroilla, Samuel, Samuel. Samuel vastasi, puhu, palvelijasi kuulee. Halki Raamatun Jumala on halunnut puhua ihmiselle. Ja on varma asia, että tänäkin päivänä hänen tahtonsa on puhua meille. Ihminen, joka vielä kulkee synninä maailman teillä, hänellekin Jumala haluaa puhua. Tavalla ja toisella. Ja vetää hänet sille paikalle, että hän voi kokea anteeksi antamuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Löytää uuden elämän. Uudelleen aloittamisen mahdollisuus on hänen etuoikeutensa siitä syystä, että Jumala puhuu. Kun tänä päivänä katselemme tätä herätystä, seuraamme tarkkailemme aikaa, niin minun mielessäni on joku ajatus tänä päivänä puhua tästä asiasta itselleni ja sinulle. Sillä varma asia on, että Jumalan tarkoitus on tulevina päivinä puhua vielä useammalle kuin tähän asti. Jumala tahtoo puhua joka päivä ihmiselle, ei vain joskus silloin tällöin, vaan joka päivä. Ja muun muassa nämä Jumalan miehet, Jumalan ystävät, Abraham, Mooses, he keskustelivat Herran kanssa kasvoista kasvoihin. Ja Mooseksestakin mainitaan, hän keskusteli Herran kanssa niin kuin mies. Siinä on muuten mukava sanonta, keskusteli Herran kanssa, hänen kasvoista kasvoin hänen kanssaan niin kuin miehen kanssa keskustellaan. Mutta meidän ihmisten puolelta löytyy niin usein esteet, jonka tähden Jumala ei saa ääntänsä kuulumaan. Eräänä päivänä Jumalan profeetta Jesaja mainitsee, hän kuulee metelin äänin kaupungista, joka estää monien ihmisten kuulemasta Herran ääntä. Sitten kuuluu temppelin ääni, muoto jumalinen maailman meno hukuttaa monien ihmisten elämästä Jumalan äänen. Mutta kolmanneksi hän kuulee selvästi, hän sanookin, Herran ääni, ääni temppelistä. Hänen sisäinen maailmansa kuuli Herran suloisen äänen ja hän sai olla Herran suuna elämänsä loppuun asti. On aivan selvä asia, että nämä esteet meidän elämäämme, ne järjestää meidän vastustajamme ja vihollisemme, tuo ainainen valehtelija meidän vainoojamme. Ja siitä syystä meidän tulee tuntea Jumalan sanaa, myöskin tuntea itseämme ja olla perillä Jumalan teistä, että elämämme voisi olla rikas ja hyödyttää mahdollisimman monia. Ei Jumala ainoastaan puhu niille palvelijoille, joita hän käyttää kaikkein runsaammin, vaan hän tahtoo puhua heikoimmallekin lapselle. Jumala ei puhu ihmiselle syyttä. Vaan Jumala puhuu rakastaen, neuvoen, ohjaten ja opettaen. Kun sinun sisimmässäsi on syyttävä ääni, se on sielun vihollisen ääni. Ja tuota ääntä kuunnellessa sinun uskon elämäsi ennemmin tai myöhemmin vaikeutuu, ja sinä tarvitset kuka ties peräti toisten apua, sielun hoitoa, että tuo ääni tulee tunnustetuksi ja tunnetuksi, ja ymmärrät, se ei ole Jumalan ääni, vaan sielun vihollisen ääni, ja tiedät etsiä uudelleen Herran kasvoja, ja virittää oman vastaanottimesi Jumalan äänelle. Mutta on tosiasia, että monta kertaa me elämässämme olemme joutuneet niinkin kauaksi Jumalan suunnitelmista, että Herran äänen kuulemiselle tarvitaan Jumalan apu, Jumalan työ, että me saamme tulla sille paikalle, itkumuurille, jossa me voimme kohdata Herran. Sydän saa sulaa ja nöyrtyä, hiljentyä kuuntelemaan Herran ääntä. Erään Jumalan miehen elämän vaiheista tämän me löydämme hyvin selvästi ja seikkaperäisesti, miten Jumala johdatteli erästä palvelijaa vain sitä hetkeä varten, näki työtä, teki työtä hänen elämässään, näki vaivaa hänen elämästään, että hän saisi oman palvelijansa sille paikalle, sille aaltopituudelle, että hän voi kuulla Jumalan äänen. Voi olla niin, ystäväni, että sinä olet ollut useimmissa kokouksissa. Sisimpäsi on ristiriitainen. Et ole päässyt kuulemaan Jumalan ääntä. Odotat vastausta elämääsi. Odotat Jumalan puhetta. Et ole ymmärtänyt sitä vielä. Kuka ties tässä kokouksessa löydät paikan, jossa Herra voi sinut puhua. Kaikki muut äänet vaikenevat sinun elämästäsi, niin että Herran ääni saa kuulua ylimpänä, selvänä, kirkkaana, elämääsi johdattavana jo tulevaisuuttakin varten. Ensimmäinen kuningasten kirja 19. luku kertoo meille miehestä, joka oli käynyt hyvin tunnetun taistelun Karmelin vuorella. Hänen nimensä oli Elia. Elia oli saanut suuren voiton, kun Jumalan tuli oli langennut sille alttarille, jonka hän Jumalan käskystä rakensi. Jumala antoi voiton Elialle hänen ratkaisevassa taistelussa Karmelilla osoittaakseen, että hän on elävä Jumala ja rakastaa Israelin kansaa johdattaakseen sen uudistuksen kautta suunnitelmiensa mukaiselle tielle. Mutta siinä taistelussa Elia tekee jotakin, jolla hän omaan sisimpänsä haavoittaa, ja Jumalan ääni hänen sisimmästään vaikenee hetkeksi. Nimittäin Jumala ollut mitään puhunut, että sitten aloitetaan Kiisonin purolla sen kaltainen teurastus. Ja kun hän Baalin papit on tapattanut, ja hän voitto saatossa kulkee hetken, niin koittaakin hetki, jolloin hänen vastustensa sielun vihollinen saa hänet museretuksi ja masennetuksi niin pitkälle, että Elia lopettaa kokonaan Jumalan valtakunnan työn ja lähtee erämaahan ja toivottaa siellä itsellensä kuolemaa. Hän Herran käskystä rakensi alttarin, Jumalan voima lankesi alttarille. Jumala osoitti kansalle, että hän elää ja rakastaa kansaa. Mutta sitten, miten eteenpäin mentiin, se olikin eri asia. Mutta Jumala rakasti palvelijansa, eikä Eliankaan erehdykset voineet häntä viedä sittenkään Jumalan armon ulkopuolelle, vaan Jumalalla oli tehtävä hänelle siihen hetkeen asti, kunnes hänet korjataan tulisilla vaunulla taivaan majoihin. Ja niin me luemme Raamatusta, te muistatte tämän tutun kohdan, miten Elia menee erämaahan, jättää palvelijansa, menee sinne kinkseripensaan juurelle ja toivottaa itsellensä siellä kuolemaa. Ja toteaa, että ei hän ollut sen parempi kuin tässä muutkaan profeetat ovat olleet. Ei edes parempi kuin hänen isänsäkään, uskon isänsä ja väkevät esikuvansa. Ja sitten hän paneutuu maata. Väsynyt ihminenä mielellään paneutuu maata. Mutta kun hän nukkuu siellä jonkun aikaa, niin hän kohtaa aivan yllättäen taivaan lähettilään, suurlähettilään. Enkeli tulee sinne erämaahan, herättää Elian ja sanoo, Elia, nouse ylös, herää syömään. Ja kun Elia herää, niin hän löytää kivillä paistettua kaltiaisia vierestään. Ja sitten vielä on vesiastia, josta hän saa juoda vettä, syödä leipää ja juoda vettä. Ja sitten hän jälleen paneutuu levolle. Hän nukkuu jonkun aikaa. Enkeli tulee uudelleen, herättää hänet ja syöttää ja juottaa hänet. Mutta ei hän mitään Herran sanomaa sen erikoisempaa saa. Mutta häntä ruokitaan vain sitä varten, että Jumala kuljettaa hänet Horebille. Sille paikalle, jossa hän tulee kuulemaan Jumalan äänen. Oletan joskus sisar Neveliin huomannut, että Jumala meidän elämässämme ilmestyy eri tavalla. Hän puhuu meille henkilökohtaisesti ja se, mitä hän on puhunut meille, ei ole tarkoitettu kaikille. Sitä, mitä hän puhuu minulle henkilökohtaisesti, ei se ole tarkoitettu sinulle. Ja niin Jumala vahvistaa tämän väsyneen miehen matkalle Horebille. Ja kun Elia saapuu Horebille, hän tunsi vanha liiton kirjoitukset. Hän tiesi, että Mooses on astellut näillä seuduilla. Hän tiesi, miten Jumala oli ilmestynyt Horebilla. Ja siellä hän valmistautuu. Jumala ei ollut mitään kiirettä. Hän valmistautuu hetkeä varten, jolloin Jumalan ääni jälleen kuuluu hänen sisäisessä maailmassa. Eräänä päivänä Horebilla Herra alkaa puhumaan Elialle ja sanoo, että mitä sinä Elia täällä teet? Ja Elia alkaa heti selvittämään, että minä olen kiivailemalla kiivaillut. Sillä tämä sinun kansasi, tämä on niin kauaksi nyt kulkenut, että minä olen kiivailemalla kiivaillut. Ja he ovat kaikki sinun liittosi särkeneet. Ja ei ole kuin yksi mies enää, joka on liiton puolella, se olen minä. Elia oli tässä taistelussa niin kuumennut ja lämmennyt, ei ollut enää kuin yksi mies jäljellä. Kaikki muut oli nenällään Baalin edessä. Ja kun sitten hetki menee, niin Herra sanoi Elialle, ei ala ollenkaan väittelemään hänen kanssaan. Sanoi Elialle, että kuule, Elia, mene sinä luolan suulle nyt. Kiivailija pantiin polvilleen sinne luolan suulle. Ja Herra kulkee siitä Elian ohi rajussa myrskyssä. Tulee sen kaltainen raju myrsky, että siellä alkaa vierimään kalliolta kiviä ja soraa. Eli ollut hetkeen nähnyt sen kaltaista rajumyrskyä. Ja hän tuntee, että tässä on jotain tuttua sille Karmelin kokemukselle, että nyt Jumalan voima on liikkeellä. Nyt on voimaa. Koko Horeb tärisee tämän voiman alla. Sitten kuitenkin hän ymmärtää, että ei Jumala anna minulle mitään sanomaa, ei Jumala käske minun mitään tehdä. Nyt minä vaan saan olla tässä luolan suulla ja odottaa. Mutta hän katselee, miten Jumalan voima liikkuu ja Jumalan voima vaikuttaa. Tulee väkevä maan järistys, joka tärisyttää koko Horebia uudelleen. Voimaa on, mutta Jumalan ääni ei kuulu tuohon voimankaan keskeltä. Sitten alkaa tulla tulta. Ja nyt jos koska, niin hän oli Elian herätys, tulen herätys. Ja hän jo odottaa, että mitä Herra nyt sanoo, kun tuli jo lankeaa. Nyt on se hetki, että Herra varmasti jotain minulle puhuu. Mutta Herra ei ollut tulessakaan mukaan. Joskus Jumala sallii ja Jumalan on välttämätöntä antaa elämäämme myrskyjä. Sillä meidän uskon elämämme niin helposti kantaa mukana vanhaa. Kellastuneita lehtiä, kuivettuneita oksia. Mutta kun syysmyrsky oikein käy, niin se koivut puhdistaa juhlakuntoon. Ja yleensä muutenkin se on semmoinen monta kertaa puhdistusmyrsky. Joskus tapahtuu semmoisia ikäviä rysähdyksiä, että isot pihakoivutkin, kun ovat sisältäpäin lahonneet, kaatuvat myrskyssä. Ja tässä hengen rintamallakin joskus se uskovien kesken näkee, kun Jumalan myrskyt tulevat, puhdistavat myrskyt, niin löytyy kaikenlaista risua ja oksaa, kuivaa lehtiä. Ja joskus vanhat puutkin rysähtävät, pihakoivut kaatuvat myrskyn alla. Ja meistä tuntuu pahalta, kun tuo vanha muistojen koivu tuosta pihasta mennä rysähti maahan. Moi voi, kun sen oksilla niin monta kertaa keinuttu pienestä asti. Ja se on ollut oikein semmoinen yksi peruspylväs tässä minun kotikentässäni. Ja nyt se kaatua romahti. Kun tutkimme tällaisia vanhoja koivuja, yleensä ne on sisältäpäin lahoja ja siksi myrsky ne kaataa. Elinvoimaisia koivuja ja puita ei myrsky yleensä kaada, vaan ne seisovat ja pysyvät pystyssä. Kun tulee maan järistys, sitäkin välillä tarvitaan. Jumala välillä oikein antaa maan järistyksen seurakuntansakin keskelle, murtaen uskovien sydämiä. On vaaransa, että me kovetumme ja totumme. Meidän sisäinen herkkyytemme katoaa, me tulemme kokoukseen välillä kuin markkinatunnelmassa, että kyllähän se Herra tähän humauksen antaa, vaikkei tässä nyt niin sisäisesti itse olekaan valmis. Voi olla kova mieli toista ystävää kohtaan, seurakuntalaista kohtaan, että tämäkin tänne tuli varmaan esille menee ja kaatumaan menee. Mitä se tänne tuli? Se on aina ollut semmoinen vastarannan kiiski. Mieli voi kovettua. Kova aika kovettaa helposti uskovien mieliä. Jumalan tahto on, että uskovien sydämet ovat pehmennetyt. Jumalan sanalla ja Jumalan hengellä. Ja Jumalan hengen läsnäolon tulisi jo meissä vaikuttaa semmoisen pehmeyden ja herkkyyden. Yhdessä me olemme matkalla, yhdessä me taistelemme, ylhäältä me ohjeita odotamme, ylhäältä me kaiken saamme ja tarvitsemme, ei meissä itsessämme, sitä lujuutta, armoitusta, kaikkia sitä ole. Se tulee häneltä lahjana. Maan järistys meidän sydämemme maaperässä ei monta kertaa olekaan niin vaarallinen kuin me luulemme. Vaikka me itkemme ja valitamme ja voivotamme, että nyt särkyy kaikki. 30 vuotta on työtä tehty ja minäkin olen tässä ollut niin vahvasti omassa kannassani kiinni. Ja minä olen aina nuijinut kaikkia vääräuskoisia tällä omalla kannalla, niin kun ne siinä horjuu ja heiluu. Ja niistä ei koskaan ole tullut semmoisia kalliokristittyjä. Ja nyt se Herran sana satutti minuun. Salli minun sanoa, eräs ystävä tuli tänne perjantai-iltana minun saarnani jälkeen ja totesin, että ei ne saarnatkaan aina näytä, että ihmiset tekevän niin iloiseksi. Hän tuli tuohon sanoa, minä olen ollut täällä kaikkina iltona niin onnellinen ja kaikki niin hyvin, että nyt minä olen niin sidottu. Kun minä katson hänen päällänsä, minä ymmärsin kyllä, miksi hän oli sidottu. Sana oli vähän satuttanut. Minä kysyn, satuttiko sana? Kyllä! Sana satutti, hän oli niin sidottu. Minä en nyt jaksa ylistää ollenkaan. Vapauta nyt minut, minä en jaksa ylistää. Joskus Jumala satuttaa mitä sanallansa. Valmistaakseen meidän sydämissämme maaperää vielä suuremmalle siunaukselle. Vielä suuremmalle siunaukselle. Kun Jumalan tuli lankeaa, niin ei se aina pane hallelujaa laulamaan, vaan joskus Jumalan pyhän hengen tuli polttaa sitä arvotonta kuonaa pois. Kaikkea sitä, mikä ei ole tarpeellista meidän matkassamme. Jumala valmistaa meitä suurempaa siunausta varten. Kun tulee hiljainen tuulen hyminä, Elia oli ollut Jumalan kanssa paljon kahden kesken. Ja kun Jumalan henki laskeutui hän päällensä, niin hän tunsi kaiken. Hän ei tuntenut yllään myrskyn tuomaa siunausta, ei maanjäristyksen tuomaa siunausta, ei tulenkaan tuomaa. Mutta nyt tulee hiljainen tuulen hyminä ja hän tuntee. Herran henki laskeutui hänen päälleen ja Herra puhuu Elialle. Hän kuulee selvästi Herran puheen. Ja merkillistä Herralla oli teksti. Ihmeellinen profetian sanoma hänelle, Elia, mene samaa tietä takaisin kuin tulitkin. Ja sitten sillä tiellä alkaa Elisan voitelu, kuninkaitten voitelu. Mene samaa tietä takaisin. Kun Jumala puhuu meille ja Jumala saa meidät sille paikalle, että hänen äänensä kuuluu, niin usein hän kutsuu meitä ja sanoo, lähde samaa tietä takaisin, jota olet kulkenut. Palaa alkulähteille. Janoa pyhän hengen voimaa. Odota hänen voiteluansa. Ole riippuvainen hänen voitelustansa. Etsi minun kasvojani. Pidä kiinni evankeliumin sanomasta. Julista se sellaisenaan kuin se on. Ja tämän kokemuksen jälkeen Elian elämässä tapahtui jotakin. Hän ymmärsi, en minä ole ainoa kiivailija. 7000 miestä on vielä, jotka eivät ole polvilumpioitaan notkistaneet Baalin edessä. Vielä 7000 miestä löytyy. Ja kun Elia lähtee paluu tielle, niin hän huomaakin, että Jumala on jo edeltäpäin kaiken raivannut. Hän menee ja voitelee, hän menee ja siunaa. Ja ennen kuin hän pois lähtee, niin hänen elämässään on tapahtunut jotain uutta sen jälkeen, kun Jumala puhui hänelle hiljaisessa tuulen hyminässä. Usko ystäväni minua, Jumalan tarkoitus on tehdä meidän kokouksemme aina niin eläviksi, että hänen sanansa ja pyhä henkensä käy kuin hiljainen tuulen hyminä. Ja me sinne penkkiin päin saamme kokea Jumalan siunauksen, kuulla Jumalan puheen. Mutta ystäväni, älä säikähdä, jos onkin niin, että Herra joutuu sinun elämästäsi jotain poistamaan ennen kuin sinä kuulet. Ennen kuin sinä kuulet. Kuuleva korva Jumalan edessä tarkoittaa sitä, että ihminen kuultuaan sanan noudattaa sitä. Se on Herran kuulemista, että se ei mene toisesta korvasta sisällä ja toisesta ulos, vaan meidän elämämme ojentuu Jumalalta saamiemme neuvojen mukaan. Aamen.